Bueno, pois este xoves participamos dentro do Servicio de Mercados pois no primeiro Congreso de Mercados Urbanos que se celebrará en Coruña, o que nos invitaron pois sabedores de que temos accións dinámicas encamiñadas pois a aumentar o público obxectivo das nosas prazas e mercados, e bueno, no que contaremos un pouco pois a historia do noso mercado e as últimas actuacións que se levan feito nel pois dende a remodelación ata accións de dinamización e divulgación de todo o que temos no mercado, que é moito e de moi boa calidade.